Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ευρισκόμενο εις Ελβετία, αγαπητό φίλο, τον δόκτορα Άρη Πετάση, σύμβουλο επί θεμάτων στρατηγικής, με τον οποίο θα προσεγγίσουμε τις εξελίξεις τόσο στο κυπριακό όσο και στα ελλαδοτουρκικά. Ο δόκτωρ Άρης Πετάσης είναι σύμβουλος επιθεμάτων στρατηγικής, όπως είπα, υπηρέτησε σε μεγάλο αριθμό πολυεθνικών οργανισμών και πρόσφερε υπηρεσίες σε περίπου 30 χώρες σε 4 ηπείρους. Είναι συνεπής και σταθερός μαθητής της ελληνικής, της ρωσικής, της αμερικανικής, της αφρικανικής και της αιγυπτιακής ιστορίας. Έτυχε αμερικανικής παιδείας από την ηλικία των 10 ετών. Είναι κάτοχος πτυχίου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, με το σύνολο της πανεπιστημιακής του εκπαίδευσης να έχει χρηματοδοτηθεί από αμερικανικές κρατικές και πανεπιστημιακές υποτροφίες. Υπηρέτησε ως μεταδιδακτορικός επιστήμονας ερευνητής, είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Ταμείου του Κρατικού Πανεπιστημίου Αεροπορίας της Μόσχας. Επίσης είναι εκδότης βιβλίων που βρίσκονται όλα στο Amazon, αρθρογραφεί τακτικά για όλα τα διαχρονικά μεγαθέματα του κόσμου και ιδίως του ελληνισμού και τα ζητήματα της επικαιρότητας. Σας ευχαριστώ πολύ, χαρά και τιμή για μας που θα σας φιλοξενήσουμε και πάλι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου δόκτωρα Άρη Πετάση. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο.
Λοιπόν, πάμε αμέσως με ένα ακόμη παραλήρημα του Χουλουσία Καρ. Μπήκε στην διαδικασία χθες από τηλεοπτικό δίκτυο και θα δούμε μετά τι γίνεται με όλη αυτή τη διαδικασία. Να μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι βλέποντας την αυλή μας και επειδή του αρέσει η αυλή και αυτά τα οποία περιλαμβάνει, να μπούμε στη διαδικασία να καθίσουμε ειρηνικά και να μιλήσουμε ως δύο πολιτισμένες χώρες, γιατί τα σύνορα την περίφραξή μας δεν την αναγνωρίζει, ούτε και τις συνθήκες εκείνες που καθόρισαν, κυρίως τη συνθήκη της Λοζάνης που καθόρισε τα συγκεκριμένα σύνορα, και λέει ότι εργάζεται η Τουρκία για μεθόδους οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπάρχουν συμβουλευτικές συναντήσεις κτλ. Να μην είμαστε κι εμείς τόσο αρνητικοί να μπούμε στην διαδικασία να αποφύγουμε κάποια σύγκρουση. Θέλω να τα σχολιάσουμε όλα αυτά με την έννοια ότι πλέον έχει γίνει κακόγουστο αστείο, έτσι, 2-3 φορές την ημέρα ο ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλον και ούτε λίγο ούτε πολύ μας ζητούν να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να διαπραγματευτούμε τι, θα το δούμε στη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό να αγγίζει ακριβώς στο κέντρο της όλης υπόθεσης που έχουμε και των προβλημάτων, διότι κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα δεν είναι ο πόλεμος, διότι δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Mm-hmm. Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτή η κατάσταση με το να κάτσεις να διαπραγματευτείς σαν πολιτισμένος άνθρωπος κτλ. Διότι η Τουρκία θέλει να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει με διαπραγματεύσεις και ανώδυνα. Δεν θέλει πόλεμο. Mm-hmm. Πριν περίπου 4 χρόνια, όταν από τη δική μας πλευρά συνεχώς βλέπαμε άκρα ότι θα έχουμε θερμό καλοκαίρι, θα έχουμε πολέμους κτλ. Είχα γράψει έναν άρθρο στην Αθήνα και με είχε πάρει ο εκδότης για να με ρωτήσει ξανά αν ήθελα να το δημοσιεύσω. Διότι το άρθρο εκείνον επίγεινε εναντίον της κοινής, ας πούμε, λογικής και έλεγε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει πόλεμο για πολλούς και διάφορους λόγους και δεν θέλει να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Και αυτό το έγραψα πριν 4 χρόνια. Συνεχίζω να έχω την ίδια
αναπολύτως γνώμη. Χαίρομαι που είπατε τη φράση κοινής λογικής. Και ας σκεφτούμε μερικές ακόμη ερμηνείες της λέξης κοινής. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώστε και θα τα πούμε στη συνέχεια.
Εντάξει. Γι' αυτό ο μεγάλος μας κίνδυνος είναι αυτός, διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, όπως και στην Κύπρο. Το θέμα της Κύπρου έχει πάρει την κατηγούσα. Κάθε φορά που έχουμε συνομιλίες μαζί με τους Κύπρους, χάνουμε κάτι. Δεν το χάνουμε από πόλεμο, αλλά το χάνουμε από δειλία συνήθως και από κακούς χειρισμούς. Η Τουρκία έχει πάρει το μάθημα αυτό, το γνωρίζει καλά, και θέλει. Η Τουρκία δεν έβαλε ποτέ από το 22, έχει 100 χρόνια. Η Τουρκία δεν είναι πλάγι σε πραγματικό πόλεμο. Διότι και το Παγκόσμιο Πόλεμο το δεύτερο δεν είχε να αναμειχθεί καθόλου. Mm-hmm. Ήρθε την τελευταία ημέρα για να πάρει το Marshall Plan, βασικά. Mm-hmm. Άρα η Τουρκία βρίσκει στόχους που είναι εύκολοι, στόχους που δεν πρόκειται να τις δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά η Τουρκία δεν είναι έτοιμη να εμπλακεί σε θερμό επεισόδιο με μια χώρα όπως η Ελλάδα.
Mm-hmm.
Εδώ όμως θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ότι ο Καρλ Βον Κλάουσεβιτς, ο οποίος υπηρέτησε και μαζί με τον Αλέξανδρο Μιτσιλάνδη, είναι έτσι παραδόξος, mm-hmm. διότι ήταν μαζί, είχε λάβει μέρος ως Ρώσος πλέον, ενώ είναι Γερμανός, mm-hmm. Αξιωματικός εναντίον του Ναπολέοντα. Αυτός ο άνθρωπος θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα πάνω στα στρατιωτικά mm-hmm. των τελευταίων 200 ετών. Διότι αυτός ο Γερμανός, όταν ήταν πρόστος, είχε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται με τον πόλεμο και τι προσπαθούν οι δυνατές χώρες να κάνουν σε αυτές που νομίζουν πως είναι πιο αδυνατές από αυτές. Και γράφει το εξής στο βιβλίο του. Ο κατακτητής είναι πάντα λάτρης της ειρήνης. Δηλαδή αυτά που ακούμε καθημερινά είναι από άτομα που προσποιούνται πως είναι λάτρης της ειρήνης. Θα προτιμούσαν όμως να καταλάβουν τη χώρα χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή να την καταλάβουν με αυτές τις συνομιλίες και πράγματα για θέματα τα οποία mm-hmm. θα έρχεται η μία πλευρά να ζητά και η άλλη πλευρά να δώσει για να καταλήξουμε κάπου. Διότι είναι μία πλευρά μόνο που ζητά πράγματα τα οποία δεν έχει και ούτε δικαιούται. Και προσπαθεί να εμπλακεί σε αυτό το πράγμα και σου λέει ότι εγώ θα δείξω καλή θέληση κτλ. Το ίδιο πράγμα που είχε μπει και ο Σάντσου στην τέχνη του πολέμου mm-hmm. επί καιρών και Πυθαγόρα, το 500 π.Χ. Δηλαδή δεν είναι καινούργια πράγματα. Και άμα καταλάβουμε ακριβώς το Κλάουσεβιτς, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δικό μας ένα πελώριο που λέγεται Παναγιώτης Κοντήλης. Mm-hmm. Και να μην το ξεχάσουμε, διότι και αυτός μας εξηγά ακριβώς τι είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται ένας ο οποίος νομίζει πως είναι πιο δυνατός που τον άλλο και τι προσπαθεί να κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης πρέπει να ξαναθυμηθούμε και τον Νταβούτογλου, διότι όλα αυτά τα πράγματα, η πηγή τους είναι η θεωρία βασικά του Νταβούτογλου για το στρατηγικό βάθος. Είναι όλα από εκεί που αρχίζουν. Δεν είναι αυτά που λένε τώρα. Δεν τα λένε έτσι, ας το πούμε, στον αέρα.
Όχι, βέβαια.
Είναι όλα βασισμένα πάνω σε ολόκληρες θεωρίες, ολόκληρες τακτικές και προσπαθούν να βρουν αδύναμα άτομα ή άτομα τα οποία να δείχνουν δειλία για να δεχτούν. Μέχρι τώρα νομίζω καλά τα πάμε σε αυτόν τον... Ο Κλάουσεβιτς είχε πει και κάτι άλλο. Από όλον το πλήθος των συνετών ανδρών, είχε μπει στον κόσμο, συνετών, αυτή η κοινή mm-hmm. λογική, η μεγάλη πλειοψηφία ενεργεί από δουλεία. Δηλαδή, αυτός που παίζει το συνετό και λέει, καλά, τι είναι το πρόβλημα να συναντηθούμε με τους Τουρκούς, τι πρόβλημα υπάρχει. Οι άνθρωποι αυτοί δείχνουν την καλή θέληση, θέλουν να συζητήσουμε, τι είναι το πρόβλημα να μιλήσουμε. Και πώς θα βρούμε λύσεις αν δεν μιλήσουμε. Αυτό φαίνεται στην επιφάνεια μια λογική προσέγγιση. Ο Κλάουσεβιτς όμως λέει ότι αυτό είναι η έκφραση της δουλείας η οποία καμουφλάρεται κάτω από την κοινή λογική.
Δεν ξέρετε πόσο σας ευχαριστώ για αυτή την τελευταία αναφορά, γιατί μου δίνετε την δυνατότητα να μιλήσουμε περί συνετών πλέον έξω από τα δόντια. Και ξέρετε κάτι.
Ναι.
Δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σας. Ο Χουλουσία Καρ αυτός ο κινούμενος ως δελφίνος και βλέποντας την θέση της διαδοχής του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, χρησιμοποίησε την ίδια λέξη. Είπε δηλαδή ότι στην Ελλάδα υπάρχουν συνετοί άνθρωποι, ονομάτισε κιόλας κατηγορίες, ακαδημαϊκούς δασκάλους, πρώην στρατιωτικούς, πολιτικούς, οι οποίοι λέει είναι, βλέπουν πολύ λογικά όλα αυτά τα οποία ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας ή ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν αναφέρει ως ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Και έρχομαι να σας ρωτήσω ευθέως και μάλιστα να συμπληρώνοντας και κάτι το οποίο αφορά τη σημερινή κατάσταση του ελληνισμού και της Ελλάδας ειδικότερα. Έχουμε πλέον βαριά σκιά της ισχύως μας ως Ελλάδα και ακόμα πιο βαριά σκιά της ισχύως η οποία προβάλλεται μέσω κάποιων συμφωνιών που έχουμε κάνει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Γαλλία και κάποιες περιφερειακές συνεργασίες έως και συμμαχίες. Ποια λοιπόν είναι η απάντηση σε αυτούς τους συνετούς παύλα δειλούς όπως τους αναφέρατε νωρίτερα?
Εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να τους, να τους στείλουμε να διαβάσουν. Okay.
Έχετε, την αίσθηση, έχετε την αίσθηση ότι δεν έχουν διαβάσει περισσότεροι από αυτούς και πέρασαν γρήγορα και τη σελίδα όταν διάβασαν αυτά που μας αναφέρατε ήδη?
Έχει όμως κάτι που νομίζω πάρα πολύ δεν το έχω διαβάσει. Έχει γραφτεί το 2007 ένα φοβερό άρθρο κάτω από τον τίτλο «The Violations of the Treaty of Lausanne», δηλαδή οι παραβιάσεις στο σύμφωνο της Λοζάνης, από το 1923 μέχρι το 1999. Το έχει γράψει κάποιος κύριος Βασίλειος Κυραζόπουλος το 2007. Και εκεί καταθέτει όλες αυτές τις παραβιάσεις τις οποίες ο κάθε συνετός πρέπει να δει τι σημαίνει στο τέλος όταν υπογράφεις κάτι, διότι εδώ θα καταλήξουν τελικώς. Αυτές οι παραβιάσεις παίρνουν, θα σταματήσω εσύ για να δώσω έμφαση, 56 σελίδες. Άτσι. Είναι καταγραμμένες σε 56 σελίδες. Δηλαδή είναι ένας φετός από παραβιάσεις, διότι πολλοί από αυτούς τους νούσιμους έχουν την εντύπωση ότι με το να κάνεις, να καθίσεις στο τραπέζι και να βάλεις σε μια υπογραφή και να έρθουν και κάποιοι από το εξωτερικό να σε χειροκροτήσουν και να σε αναδείξουν σε μεγάλων πολιτικών, ότι τέλειωσε το πρόβλημα σου. Το πρόβλημα δεν τελειώνει. Το πρόβλημα αρχίζει. Και εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ και εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα και παντού ως Ελλήνες. 56 σελίδες μόνο για τις παραβιάσεις ο κύριος Κυραζόπουλος. Και νομίζω αυτό το έργο πρέπει να σταλεί και να διαβαστεί από όλους. Όσους νομίζουν ότι με το να κάτσεις σε συνομιλία και βάλεις σε μια υπογραφή ότι έλυσες τα προβλήματά σου. Δεν τα έλυσες τα προβλήματά σου, απλώς τα άρχισες τα προβλήματά σου.
Θέλω να πάμε τη συζήτηση λίγο παραπέρα. Γιατί, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, αγαπητέ μου δόκτωρα Άρη Πετάση, ότι αυτού του είδους οι νούσιμοι, όπως είπατε, από το νους δηλαδή, οι συνετοί, όπως τους αναφέρει και η άλλη πλευρά, εμφανίζονται σε μια στιγμή που από τη μια μεριά εξαπολύουν απειλές, ομές, να μην χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν της άλλης πλευράς ή της Τουρκίας, και την ίδια στιγμή επιτίθενται με έκδηλο φόβο και πανικό στη νέα κατάσταση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Μιλούν δηλαδή με τεράστιο φόβο για την Αλεξανδρούπολη και για τις υπόλοιπες περιοχές τις οποίες έχουν σταθμεύσει αμερικανικές δυνάμεις από την Σούδα μέχρι τον Εύρο, λέγοντας ότι να μην κρυβόμαστε πίσω από τα φουστάνια των ισχυρών, ή υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι λένε τι ήρθαν να κάνουν όλοι αυτοί οι δυτικοί μια ανάσα από τα σύνορά μας, είναι πολύ πιθανόν να πέσουν πάνω μας και να μας διαμελήσουν. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και από την ώρα που έχουμε πλέον βαριά, επαναλαμβάνω, σκιά ισχύως τα τελευταία χρόνια μέσα από τις συμφωνίες μας και μέσα από τις προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, σε ποιο βαθμό αυτού του είδους οι προσεγγίσεις των συνετών έχουν έστω και ελάχιστη σχέση με την λογική?
Εμείς βέβαια δεν θέλουμε ούτε σύνταξη ούτε τίποτα, δεν είναι έτσι. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Απλώς η Τουρκία το χρησιμοποιεί τον ως φόβητρο. Αλλά εμείς είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι. Δεν θέλουμε. Από την άλλη πλευρά όμως, χρησιμοποιούν αυτόν τον τέχνασμα για να σε φέρουν στο τραπέζι. Επαναλαμβάνω. Και γιατί θέλουν να σε φέρουν στο τραπέζι? Διότι η Αμερική θεωρεί την Τουρκία πολύ πιο σημαντική στις γεωγραφικές συντεταγμένες. Και αυτόν το αναλύει πολύ όμορφα ο Παναγιώτης Κοντήλης, αλλά και ο Βασίλης ο Φούσκας στο βιβλίο του «Τουρκικός επιστατισμός». Και οι Τούρκοι το γνωρίζουν, διότι έχουν θέση στη Μαύρη Θάλασσα, έχουν θέση στα Βαλκάνια, έχουν θέση στον Πόντο, έχουν θέση στον Ελίσποντο, έχουν θέση στον Κάφκασο, έχουν θέση σε αυτή τη γραμμή που αρχίζει από το Κόσοβο και τελειώνει στην Κίνα. Και αυτά όλα τα πράγματα τους οθούν να νιώθουν ότι είναι υπερδύναμη η ίδια να νιώθει.
Ποια υπερδύναμη? Αυτή που έχει χάσει το λογαριασμό στα χαστούκια των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα.
Ναι, αλλά εκείνοι θα σου πούνε ότι αυτή τη στιγμή εμείς ενεργούμε ως φιλιρινιστές και ως άνθρωποι οι οποίοι μας δέχονται οι δύο πλευρές στην Ουκρανία, στο Ουκρανικό, τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ρώσοι, για να ενεργούμε σαν ειρηνοποιοί, πάνω στο οποίο μόνο πιστωτικές μονάδες μπορεί να πάρει η Τουρκία. Διότι όταν παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός, δεν μπορείς να βρεις κάτι το κακό για να πεις σε έναν ειρηνοποιό. Και τα κατάφερε με αυτή την πολιτική, τώρα να έχει αναδειχθεί σε ειρηνοποιό, τουλάχιστον στα μάτια πολλών, αν δεν είναι όχι όλων, και ταυτόχρονα να της κάνει πρόταση η Ρωσία για να γίνει κέντρο διανομής της ενέργειας.
Μάλιστα. Την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή που η Ουάσιγκτον αναζητά πού θα μετασταθμεύσει η βάση του Ιντσερλίκ, που σημαίνει ότι έχει αποφασίσει και είναι γνωστό τη πάση ότι έχει αποφασίσει να μετασταθμεύσει τη συγκεκριμένη βάση, και η πρώτη στη λίστα από 30 υποψήφιες περιοχές είναι περιοχή της Κύπρου. Θέλω λοιπόν να πω ότι ναι μεν όλα αυτά τα οποία σωστά τα αναγιγνώσκετε και εσείς και όλος ο κόσμος περί της σπουδαιότητας της Τουρκίας είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι αυτό που είπατε λίγο πριν. Η Δύση, της οποίας υποτίθεται αναπόσπαστο μέλος είναι η Τουρκία, θα μείνει ποτέ με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση που Πούτιν και Ερντογάν μπουν στη διαδικασία να διαμορφώσουν, όπως έλεγαν πρόσφατα, κέντρο ενέργειας στη συγκεκριμένη χώρα συνεταιρικά?
Βέβαια, αυτό είναι οι Τούρκοι και οι Ρώσοι το βλέπουν ως μια οικονομική πράξη. Δεν το βλέπουν ως, ας πούμε, μια κατάσταση πολέμου ή οτιδήποτε. Βέβαια, δεν είναι απλή οικονομική πράξη, είναι γεωστρατηγική πράξη στην ουσία όμως. Έτσι. Διότι θα ελέγχει πλέον εκεί τη διανομή είναι η Τουρκία, και για μας θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τον Ελληνισμό. Διότι θα πάρει περισσότερη αξία η Τουρκία, διότι θα ελέγχει βασικά την εισρωή του της ενέργειας στην Ευρώπη, και οι Ευρώποι θα προσπαθούν, μην έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχι βέβαια.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίρνει εκεί τον Πόντιο Πιλάτο και δεν θα μας συμπαρασταθεί. Είχα γράψει το τελευταίο μου άθρο, το είχα γράψει πάνω στις συμμαχίες, και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν αποκαλούμε κάποιο σύμμαχο. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν σύμμαχοι επί χάρτου.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και σύμμαχοι πραγματικοί. Και τα τελευταία μας κατά τα υπάθαμε διότι μας είχαν εγκαταλείψει σε κάποιο στάδιο οι σύμμαχοι.
Mm-hmm.
Άρα εδώ πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή αναφέρουμε στο 22 στο άθρο τούτο.
Mm-hmm.
Και τι είχε συμβεί εκεί. Φαντάστηκε κάποιος ότι η χώρα η οποία ήταν με τους νικητές στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και η Τουρκία που ήταν με τους ηττημένους, λίγα χρόνια μετά το 22 να γυρίσουν όλοι οι σύμμαχοι, Ιταλία, Γαλλία, έδιναν όπλα στους Τούρκους. Η Αμερική προσπαθούσε να βρει πετρέλαια μαζί με τους Τούρκους στο Κιρκούκ. Η Αγγλία λέει εγώ δεν με ενδιαφέρει, κάνετε ό,τι θέλετε. Ενώ ήταν εκείνη που όθησε το Βενιζέλο να πάει.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτές οι κουβέντες με το συμμαχίες θέλουν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.
Μάλιστα.
Και η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να είναι 100% ποτέ μας.
Ξέρετε κάτι. Ξέρετε κάτι. Λίγα 24 ώρα δεν έχουν περάσει.
Ναι.
Από τα δικά μας μέσα ενημέρωσης παρακολουθούσαμε βαθιστόχαστες αναλύσεις για αυτόν τον μάγο της πολιτικής Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος είχε δεχθεί τον Γιαΐρ Λαπίντ και τον Μπένι Γκάντς από το Ισραήλ και μπήκε στη διαδικασία της εξομάλυνσης κτλ. Και μάλιστα ακούγαμε ότι το έκαναν αυτό γιατί θα τους προσέφερε στο πιάτο τις ψήφους των Αράβων στις εκλογές του Ισραήλ.
Ναι.
Λοιπόν, τελικά οι περισσότεροι από αυτούς τους Άραβες δεν πήγαν καν να ψηφίσουν.
Ναι, δεν είχαν πάει.
Ο Βενιαμίν Νετανιάχου επανέρχεται και πλέον κάνει την προσευχή του σοφός ηγέτης της γείτονος. Μήπως και ξεχάσει. Βγήκε σήμερα και λέει θέλω να συνεχιστούν οι καλές προσπάθειες με το Ισραήλ και το απευθύνει πλέον ως μήνυμα αυτό σε εκείνον που τον ονόμαζε Ναζί, γιατί ξεχνάμε στην Ελλάδα Ναζί, το επαναλαμβάνω. Λοιπόν, στον αρχηγό της χώρας που μετράει τόσα εκατομμύρια θύματα από τον ναζισμό, τον ονόμαζε Ναζί και απειλούσε ότι θα βομβαρδίσει την Ιερουσαλήμ. Θέλω να πω λοιπόν, μέσα από αυτήν τη διαδικασία, μήπως τελικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον πληροφοριακό πόλεμο, την προπαγάνδα της Τουρκίας που έχει ολοφάνερα προβλήματα, πρέπει να αλλάξει, αγαπητέ μου δόκτωρα Άρη Πετάση?
Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα μας προβλήματα αυτή η υπόθεση της προπαγάνδας και κάπου έχω σημειωμένο πόσα χρήματα έχουν δώσει σε λόμπι στην Αμερική, πόσα εκατομμύρια έχουν δώσει σε λόμπι στην Αμερική για να προωθήσουν τα συμφέροντα και το αφήγημα της Τουρκίας, πόσα λίγα έχουμε δώσει εμείς και πόσο αναποτελεσματικοί είχαμε φανεί σε αυτόν τον τομέα.
Ξέρετε, τα τελευταία 2,5 εκατομμύρια που έδωσαν και μπήκαν στη διαδικασία μέσω κορυφαίας εταιρείας της Ουάσιγκτον, μην τη διαφημίζουμε. Λοιπόν, είπα τα τελευταία, έσπασαν το συμβόλαιο γιατί κατάλαβαν ότι εκεί σπάνε τα μούτρα τους και πλέον δεν έχουν αυτήν την κορυφαία εταιρεία. Εμείς εδώ...
Έχουν 7 άλλες όμως.
Για πείτε μας.
Έχουν 7 άλλες. Από τις μεγαλύτερες είναι όλοι μαζί τους. Χωρίς να μπαίνουμε σε αυτό το σημείο με τις εταιρείες, περισσότερο από ό,τι πρέπει, εγώ θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά το αφήγημα, εδώ η Κύπρος έχει εισβολή από το 1974. Έχει 40.000 ξένους στρατών. Έχει μετακινηθεί ολόκληρος με τη βία, ολόκληρος ο Ελληνισμός. Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πλέον στις κατεχόμενες περιοχές. Και επειδή και εσύ και εγώ διαβάζουμε συνεχώς αυτά τα πρώτες εξελίξεις, άμα βρεις κάπου που θα μιλά κάποιος για κατοχή και εισβολή στην Κύπρο, θα ήθελα να το ακούσω. Δεν βλέπω πουθενά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε, δηλαδή υπάρχει ο στρατός εκεί, πρέπει να το φωτογραφίσεις. ο στρατός κατοχής. Και δεν τα καταφέρουμε να βάλουμε στο στόμα αυτή τη λέξη ότι υπάρχει κατοχή στην Κύπρο. Είχα στείλει μια επιστολή στον κύριο Μπορέλ όταν ήρθε στην Κύπρο και έφυγε και είπε ότι αυτό το δυσεπίλητο πρόβλημα, λέει, μεταξύ των δύο κοινοτήτων, και του έστειλε επιστολή. Του λέει, όταν ήρθε εδώ, δεν πρόσεξε ότι είχε 40.000 στρατών κατοχής στην Κύπρο. Δεν πρόσεξε ότι δεν μπορεί να πάει κάποιος στην περιουσία του ή στην οικογένεια του ή οπουδήποτε ή στην κατεχόμενη περιοχή. Και αναγάγει το πρόβλημα ότι είναι μεταξύ των σχέσεων των δύο κοινοτήτων και πρέπει να κάνουμε μόνοι. Αλλά δεν μου απάντησε. Δεν με πειράζει που δεν μου απάντησε, διότι εγώ θέλω να είναι καταγραμμένο. Ο Μπορέλ δεν βρήκε τη λέξη να την πει.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε ότι για να φτάσει ο Μπορέλ να αντιπαρέρχεται τέτοιου είδους επισημάνσεις, κάποια πράγματα έχει δει από τη δική μας πλευρά, αγαπητέ μου Δόκτωρα Άρη Πετάση. Δεν του τίθενται παράλληλα με την επιστολή που στείλατε εσείς κατά την τελετή υποδοχής του τα ζητήματα που αφορούν, που είναι η ουσία του Κυπριακού, η εισβολή, η κατοχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Βέβαια, η ουσία. Και από την... Τι είναι η ουσία.
Μάλιστα. Και από την άλλη μεριά, Ερσίν Τατάρ, 40.000 είναι οι στρατιώτες μας, προσέξτε, μας σε πρώτο πληθυντικό στην Κύπρο, και άμα χρειαστεί μέσα σε 5 λεπτά μπορούν να σταλούν πολλοί άλλοι στρατιώτες. Οι δικοί μας άνθρωποι είναι πάντα μουτζαχεντίν. Τέτοιου είδους δηλώσεις, εμείς με τι τις απαντάμε, αγαπητέ μου Δόκτωρα Άρη Πετάση? Είστε σύμβουλος επιθεμάτων στρατηγικής Πολύπειρος και θέλω πραγματικά, από τη μια μεριά έχουμε ΜΟΕ, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, και από την άλλη μεριά έχουμε ζητήματα τα οποία τίθενται διαρκώς, φουσκώνουν την ατζέντα. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ένας τρόπον την άστρουθοκαμιλισμός. Δηλαδή, ξεχωριστή αντιμετώπιση των ελλαδοτουρκικών και ξεχωριστή του Κυπριακού. Είναι τελικά αυτό η απάντηση στην διαχρονική παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή? Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να δούμε διαφορετική εκτίμηση? Πρόσφατα από τούτο εδώ το Βήμα, εξέχων Έλληνας πρώην στρατιωτικός, το Μάρτιο αποστρατεύτηκε, ακόλουθος άμυνα στην Τουρκία, έλεγε ότι κανένα από τα πολεμικά σχέδια της γείτονος δεν ξεχωρίζει τον Εύρο, το Αιγαίο και την Κύπρο. Όλα μαζί πακέτο είναι.
Σίγουρα μα θέλει και ένα μωρό το γνωρίζει αυτό. Εφόσον είναι ο εύκολος στόχος η Κύπρος για τους Τούρκους, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι στην Κύπρο θα πάμε και να μην κανέσουμε, που λέει ο όρος. Διότι οι Τούρκοι το έχουν, είναι ενίον το θέμα. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πράγμα στην Κύπρο, το οποίο πρέπει να γνωρίσει ίσως ο ακροατής μας. Είναι η εμπλοκή των Εγγλέζων. Διότι οι Εγγλέζοι είναι εγκύτρια δύναμη, η Αγγλία. Έχει βάσεις στρατιωτικές στις επιθέσεις εναντίον της Λιβύης που έγιναν επί καιρών του Ομπάμα. Όλα τα αεροπλάνα είχαν φύγει από το ακροτήρι στην Κύπρο. Στην βομβάρδιση. Οι Εγγλέζοι είναι ανενεργημένοι σε αυτό το πράγμα και όχι αυτού του. Δεν είναι απλό θέμα μόνο με την Τουρκία να χειριστούμε, διότι από πίσω ή στα πισινά και πολλές φορές στο σκότος ενεργούν οι Εγγλέζοι. Και είναι ένας παράγοντας ο οποίος εμείς δεν μπορούμε να τον ξεχάσουμε, διότι δεν ξεχνιέται μόνος του. Και άρα, όταν μιλούμε για το θέμα το εθνικό, το δικό μας, πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι έρχονται το σχέδιο να ποιος το έφερε. Το έφεραν οι Εγγλέζοι. Δεν το έφεραν κανένας άλλος. Και τι ήταν το σχέδιο να? Ήταν το τέλος του ελληνισμού, βασικά, της Κύπρου, μετά από 3.000 χρόνια. Οπότε, δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, αλλά σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά που είχε μιλήσει ο συνομιλητής σου, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι στρατιωτικό με την Τουρκία. Διότι η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει πόλεμο. Δεν τρελάθηκε να κάνει πόλεμο η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να εκβιάσει, να φοβερήσει, να βρει άτομα μέσα στον ελληνικό, ελληνικό, ελληνικό χώρο, οι οποίοι να ενεργούν ως έτσι ψυχολογικοί καταλύτες για να αφήσουν την Ελλάδα να καθίσει μαζί με την Τουρκία, ώστε να ζητήσει η Τουρκία τι θέλει και η Ελλάδα να δώσει αυτό που τη ζητάει η Τουρκία σε κάποιο μέρος. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι ολόκληρη υπόθεση. Και εξηγούμε. Σε έναν άρθρο είχα γράψει ότι υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο άτομα τα οποία διατείνονται ότι έχει νησιά τα οποία είναι μόνο ορισμένα χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία και άρα η Τουρκία έχει δικαιώματα επειδή είναι κοντά της. Mm-hmm. Και λέω από μέσα μου, καλά, ο παραλογισμός δεν έχει όρια. Δηλαδή τα Falklands που είναι 8.000 χιλιόμετρα, 9.000 χιλιόμετρα μακριά από την Αγγλία. Η Αγγλία πήγε να κάνει πόλεμο για τα Falklands. Δεν ήταν δίπλα της. Στην Αργεντινή που είναι και ούτε κυκλούν τα στην Αργεντινή. Το Κουάμ δεν είναι 9.000 χιλιόμετρα. Πώς, γιατί το διεκδίκησε η Αμερική. Δηλαδή, αν κάποιος έχει υπηρετικά σύνορα με κάποιον, πρέπει να τα φύγει, να τα παίρνει μέσα τα σύνορα, διότι είναι κοντά στα σύνορα κάποιου άλλου. Πού πάει αυτή η λογική. Δεν την κατάλαβα. Και γιατί ξεχωρίζουμε τα νησιά και λέμε νησιά και υπηρετική είναι Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Έτυχε να έχει νησιά η Ελλάδα. Και είναι γεμάτη από νησιά. Γιατί τα ξεχωρίζουν και πιάνουμε ένα τα νησιά. Είναι ενιαίος, ελληνικός, κυριαρχικός χώρος. Και έχει άτομα που μιλούν και λένε, συζητήσαμε τις προάλλες. Και μου έλεγε, Άρη, καλά, δεν πρέπει να βλέπουμε, λέει, ότι είναι κοντά στην Τουρκία και ότι ελέγξε καλά τα σύνορα των άλλων χωρών. Σε ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη, για παράδειγμα. Έχουν όλοι σύνορα, ένα με τον άλλο. Τι θα γίνει, θα σπρώχνουμε τα σύνορα μακριά από τον άλλο.
Μάλιστα. Βλέπουμε όμως ότι δίνεται βήμα σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αυτήν τον παραλογισμό στην προσέγγιση του συγκεκριμένου ζητήματος. Θέλω μια ακόμα επισήμανση και τη βοήθειά σας πλέον τώρα. Δεύτερο μνημόνιο Τουρκίας με τη λιγμένη κυβέρνηση της Λιβύης, με αυτήν της οποίας η εντολή είναι ξεκάθαρη ότι είστε κυβέρνηση υποπροθεσμία λιγμένη, έχει λήξει, αλλά δεν έχετε τη δυνατότητα σύναψης διεθνών συμφωνιών. Λοιπόν, της πηγαίνει η Τουρκία στον ΟΗΕ, της ρίχνουν στον κάλαθο των αχρήστων και εν πάση περιπτώσει την ίδια στιγμή ακούμε από την άλλη πλευρά την πρόθεση της Άγκυρας να μπει στη διαδικασία και να εφαρμόσει τις πρόνοιες της συγκεκριμένης συνθήκης την οποία έριξε η διεθνής κοινότητα και ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παρά τα τερτύπια στον κάλαθο των αχρήστων. Ερώτηση λοιπόν ευθέως δική μου. Ποιος είναι ο κλήρος της Ελλάδας, του ελληνισμού γενικότερα, απέναντι σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχουν στο στόχαστρο το δίκαιο της θάλασσας?
Νομίζω τώρα χτυπήσαμε κέντρο. Πριν λίγο καιρό είχες αυτόν τον μεγάλο θέματα της θάλασσας, τον Θεόδωρο Νογκαριώτη, ο οποίος γνωρίζει τα θέματα του τα απέξω και ανακατοτά. Και είχε αναφέρει ότι υπάρχουν 148 χώρες στον κόσμο, με παράκτιες χώρες. Και οι 147, δηλαδή πριν της Ελλάδος, έχουν 12 ναυτικά μίλια ως χωρικά ύδατα.
Μάλιστα.
Η μόνη χώρα που δεν τόλμησε μέχρι τώρα να το κάνει είναι η Ελλάδα. Αλλά όχι μόνο αυτό, υπάρχουν φωνές από πρώην πολιτικούς οι οποίοι λένε ότι μπορεί οι ορισμένες περιοχές να τις κάνουμε 8 μίλια, άλλες 10, άλλες 12, άλλες 6 κτλ. Το οποίο παραβιάζει η συμφωνία της θαλασσότητας, δεν προβλέπει για το δίκαιο της θάλασσας, δεν προβλέπει
ούτε τμηματικά ΑΟΣ, ούτε βέβαια αυτό το λαστιχάκι που κρατούν στα χέρια τους και κάπου το τεντώνουν, κάπου το μικραίνουν, η συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά στα χωρικά ύδατα.
Σίγουρα. τώρα υπάρχουν, είπαμε, είναι 168 χώρες που έχουν υπογράψει το The Law of the Sea, τη σύμβαση των θαλασσών. Και έχει 148 από αυτές τις χώρες, δηλαδή μόνο 60 δεν έχουν, που έχουν θάλασσα. Και όλες αυτές έχουν 12 χιλιόμετρα. Και έρχεται 12 ναυτικά μίλια. Και έρχεται η Τουρκία και λέει: εντάξει, ελάτε εδώ να συζητήσουμε πόσα ναυτικά μίλια θα σας δώσουμε, να σας επιτρέψουμε. Δεν δικαιούται να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Δεν τη δίδει, διότι δεν υπόγραψε βέβαια τη συμφωνία. Και διατείνεται ότι εφόσον δεν την υπόγραψε, εγώ δεν είμαι. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τους νομικούς, το να μην την υπογράψει εσύ τη συμφωνία, αλλά την υπογράψει η πλειονότητα.
Ακριβώς.
Δεν σημαίνει ότι σου δίνει το δικαίωμα. Αν ήταν έτσι, εγώ δεν συμφωνώ με το Σύνταγμα, άρα κάνω ό,τι θέλω.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν την έχουν υπογράψει την κραδένουν αναχείρας στη Νότια Συνική Θάλασσα για να αντιμετωπίσουν την τουρκική εντός εισαγωγικών συμπεριφορά της Κίνας.
Πολύ ορθά, ακριβώς αυτό, ενώ δεν το υπογράψε, αλλά η Αμερική δεν το υπογράψε για έναν άθρο, τον τότε και τον πρόεδρο Ρίγκαν. Δεν είναι το σύνολο, είναι ένα κομματάκι που το είχαμε. Ήρθαν μετά στην Βουλή της Αμερικής και είχαν πει ότι η Αμερική δεν μπορεί να στηρίζεται πάνω σε συμφωνίες, τι λένε οι συμφωνίες οι ξένες, και να χάσει την ανεξαρτησία της. Ας το πούμε μια λεπτομέρεια σχεδόν για την Αμερική είναι αυτό.
Μάλιστα.
Η Αμερική σέβεται το δίκαιο της θάλασσας. Οι Τούρκοι δεν το σέβονται στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά δεν το σέβονται στο Αιγαίο. Διότι προσπαθούν να βάλουν a claim, δηλαδή να βάλουν μια αναπέτηση.
Μάλιστα.
Αυτό κάνουν στην Αιγαίο.
Να έρθουμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι η ζωή σας. Το είπα στην αρχή, ότι είστε συνεπής και σταθερός μαθητής της ελληνικής, της ρωσικής, της αμερικανικής, της αφρικανικής και της αιγυπτιακής ιστορίας. Έχουμε αφήσει ένα κενό στην ΑΟΣ και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο. Στην ΑΟΣ την οποία οριοθέτησαν από κοινού οι δύο χώρες. Θέλω λοιπόν πλέον, και συνδυάζοντάς το και με τον τρόπο με τον οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει εθνική και θεσμική μνήμη το κράτος του Ισραήλ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, απέναντι σε αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας και σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία έχουμε ανοιχτά ως μέτωπα στην Ανατολική Μεσόγειο, ποια είναι εκείνη η συμπεριφορά η οποία πέραν του διεθνούς δικαίου που το επικαλούνται οι ανίσχυροι πρέπει να είναι από την πλευρά μας προκειμένου να κρατήσουμε στη ζωή αυτήν τη στρατηγική συμμαχία που έχουμε διαμορφώσει με τις δύο αυτές συγκεκριμένες χώρες. Με απλά λόγια, ποιος είναι ο κλήρος της Ελλάδας τούτη τη στιγμή υπερασπιζόμενη δίκαια και δικαιώματα και ποιες εικόνες, ποια μηνύματα πρέπει να στείλει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο.
Η Ελλάδα δεν ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Αίγυπτος δεν ήταν υπόδουλη στην Οθωμανική. Η Αίγυπτος ήταν υπόδουλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι υπόδουλη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Ελλάδα ήταν υπόδουλη για 400 χρόνια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτό να μην το ξεχάσουμε, διότι ιδιαίτερα η Αίγυπτος δεν δέχεται αυτήν την καθοδήγηση από την Τουρκία.
Ούτε τον εκβιασμό με τους αδελφούς μουσουλμάνους.
Όχι, δεν δέχεται τέτοια πράγματα. Ακριβώς την κατηγορούν την Αίγυπτο ορισμένη πως παίρνει πολλά σκληρές θέσεις σε αυτά τα πράγματα. Άρα εμάς η Αίγυπτος είναι μια πολύ φιλική χώρα, η οποία πρέπει πάντοτε εμείς να... και έχονται πραγματικά έτσι μια, ας την πούμε, έτσι αδελφική σχέση μαζί με τους Έλληνες. Και τους αγαπούν τους Έλληνες, διότι είμαι βετεράνος της Αιγύπτου και είναι γεννημένη και η μητέρα μου εκεί. Την Αίγυπτο τη γνωρίζω πραγματικά πάρα πολύ καλά. Η Αιγύπτη είναι πολύ φιλική προς την Ελλάδα. Είναι πολύ φιλική σε σχέσεις να έχουμε μαζί τους. Και εμείς, εάν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα της ΑΟΣ Δηλαδή πότε θα ανακηρύξει η Ελλάδα ΑΟΣ, πότε θα συμφωνήσει η ΑΟΣ. Τα άφησε όλα ανοιχτά. Και λόγω του Καστελόριζου έχει το πρόβλημα να μην μπορεί να κάνει ΑΟΣ με την Κύπρο. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα σε κάποιο στάδιο...
Μα το Καστελόριζο δεν είναι το πρόβλημα, είναι ο καταλύτης σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας.
Το δίκαιο της θάλασσας της επιτρέπει της Ελλάδος να ανακηρύξει την ΑΟΣ. Απλώς πρέπει τώρα που έχει, ας πούμε, καλύτερες συγκυρίες, αν είναι καλύτερες, αλλά ας δεχτώ ότι είναι καλύτερες συγκυρίες και έχει παραπάνω στήριξη, να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό το πρόβλημα. Διότι όταν ένα δικαίωμα δεν το διεκδικείς, δεν το έχεις, το έχασες. Δεν μπορεί να λες ότι έχω δικαίωμα για 12 ναυτικά μίλια, έχω δικαίωμα για ως μέχρι 200 ναυτικά μίλια, αλλά δεν το εφαρμόσω. Και τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι δικαίωμα μου, αλλά δεν το εφαρμόζω, διότι φοβούμαι ή διότι ξέρω εγώ τι είναι. Πρέπει αυτό το πρόβλημα να λυθεί.
Μάλιστα.
Βέβαια η Ελλάδα έχει τεράστια προβλήματα, διότι όταν έχει το Reuters προχθές έβγαλε το δανεισμό της κυβέρνησης σε 186% του ΑΕΠ. Όταν έχει και αυτό το πρόβλημα, το οικονομικό, και η Ευρώπη σε πιέζει και πρέπει να αρχίσει να πληρώνει σε κάποιο στάδιο χρήματα πίσω, δεν τα έχεις. Έχει η Ελλάδα το πληθυσμιακό, το οποίο εγώ τονίζω όπου κάτσω και όπου σταθώ. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή 10,6 εκατομμύρια και το 50 προβλέπεται ότι θα πέσει στα 8,8. Και η Τουρκία και η Αλβανία αυξάνονται αλματοδός. Η Τουρκία το 50 θα έχει πάνω από 100 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Εμείς θα είμαστε μόνο 8,8. Είναι σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Αυτά
και είναι και άλλες οι παράμετροι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως αυτή η υβριδική επίθεση που δεχόμαστε μέσω των μεταναστών από την Άγκυρα. Και λέω δεχόμαστε γιατί και η Ελλάδα και η Κύπρος βιώνουν αυτή την πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Αγαπητέ μου δόκτωρα Άρη Πετάση, να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Πρόσφατα είδαμε ότι με καταλήτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο χώρες που δεν έχουν μεταξύ τους διπλωματικές σχέσεις, το Ισραήλ και ο Λίβανος, μπήκαν στη διαδικασία και τέλειωσαν με την εκκρεμότητα της ΑΟΣ τους. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Από πολλές πλευρές ακούγεται ότι πολύ πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή γενικότερα και πιο συγκροτημένα ίσως κάποιοι φορείς πλέον με τη διαδικασία ομάδος, ίσως και με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θελήσουν να λυθεί το ζήτημα, τα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω λοιπόν ευθέως να το ρωτήσω στον Άρη Πετάση, στον στρατηγικό σύμβουλο, στο Σύμβουλο Επιθεμάτων Στρατηγικής. Πλέον αισθάνεστε ότι η άμμος στην κλεψίδρα για το συγκεκριμένο θέμα λιγοστεύει και εν πάση περιπτώσει αν ο Χοχστάιν έχει χώρο για να μπει σε διαδικασία, Ισραήλ και Λίβανος ήταν δύο γειτονικές χώρες, υπήρχε εκεί η δυνατότητα και από πλευράς διεθνούς δικαίου. Έχει δυνατότητα να παίξει τέτοιον ρόλο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ο συγκεκριμένος και όποιος άλλος από την Δύση.
Περίμενα αυτή την ερώτηση, Θάνο, όλη μέρα. Ο Θεός να βλέπει, να μην έχει τέτοια δυνατότητα. Επειδή έζησα 4 χρόνια στο Λίβανο και ξέρω το Λίβανο αρκετά καλά, mm-hmm. πέραν των μελετών μου, mm-hmm. Ο Λίβανος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος. Όταν δει κάποιος πώς διοικείται ο Λίβανος και τι θα έχει γίνει στο παρασκήνιο μέχρι να φτάσουν εδώ και πώς κάτσαν μέσα στο Λίβανο να συζητούν, να ανταλλάσσουν, να κάνουν trading, horse trading το λεγόμενο, μεταξύ τους για να φτάσουν εδώ. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Ο Λίβανος δεν λειτουργείται από κανονική κυβέρνηση. Γι' αυτό θα δεις όλων αυτών των κακών που γίνεται, που δεν έχουν ούτε νόμισμα για να λειτουργήσουν, δεν έχουν τράπεζες. Ο κόσμος έχει υπέστη στη φτώχεια, δεν έχουν ηλεκτρισμό, δεν έχουν αυτά. Και όλα αυτά τα πράγματα που τα κάνουν τώρα τούτα είναι συμμαχίες μεταξύ των 18. Έχει 18 το σύνταγμα τους. Προβλέπει για 18.
Τα έχουμε αναλύσει από αυτή την εκπομπή, ναι. Δύο-τρεις φορές για τα του Λιβάνου.
Έχει 18 ομάδες. Και όλες αυτές οι ομάδες συζητούν μεταξύ τους, ο ένας δίνει ψήφο στον άλλον κτλ. Άρα ο Λίβανος δεν είναι υπόδειγμα. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη, τόσο στην Κύπρος όσο και η Ελλάδα. Υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας, υπάρχει η Χάγη. Υπάρχουν όλα αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να ανακατωθούμε σε αυτήν την κατάσταση του Δούνε και Λαβίν, διότι ο Λίβανος, μια χώρα η οποία είναι σε αυτήν την κατάσταση που βρίσκεται, εμείς να την έχουμε ενός πρότυπο για να έρθουμε να κάνουμε συμφωνία. Και αν προσέξει ένας και την ΑΟΣ της, του Λιβάνου, ένα μικρό κομματάκι είναι.
Ακριβώς.
Την Ελλάδα μιλούμε για ένα τεράστιο πράγμα, δηλαδή ένα τεράστιο. Η ενωμένη εννοώ Κύπρου Ελλάδος. Άρα εμείς ο Θεός να βλέπει να μην έρθει κάποιος και να μας πει ήρθα να μεσολαβήσω, διότι είναι αυτό που θέλουν οι Τούρκοι.
Λοιπόν,
οι
περνάει.
Και λένε ότι εφόσον ο Λίβανος και το Ισραήλ το κάμα με συμφωνία και τα λοιπά, γιατί δεν έρχεστε εσείς να κάνετε. Υπάρχει δίκαιο της θάλασσας. Εδώ το δίκαιο είναι να μας πει. Ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται.
Μάλιστα. Περνάει από το μυαλό σας, αγαπητέ μου, δόκτωρα Άρη Πετάση, να ακούσουμε εντός των ημερών την πρόταση να επιληθεί το ουκρανικό ζήτημα στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στο Ντομπάζ, στο Ντονιέτσκ, στο Λουγκάνσκ και σε άλλες περιοχές. Γιατί τότε έχουμε το know-how 48 ετών, θα μπορέσουμε να παίξουμε και εμείς έναν ειρηνευτικό ρόλο.
Οφείλω να πω ότι έχουν μιλήσει για Federation και όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει στην Κύπρο. Ακουστήκαν, τα έχουν συμφωνήσει. Αλλά εγώ νομίζω ότι το τι θέλει η Ρωσία είναι να ελέγχει ολόκληρη την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν θα δεχτεί απλώς να πάρει ένα κομματάκι εκεί και να μείνει. Θέλει να έχει πλήρη έλεγχο. Και όλα είναι ανοιχτά. Μπορώ να τα ακούσουμε και αυτό.
Ωραία. Πάμε πίσω στα δικά μας, γιατί την ερώτηση την έκανα για την Κύπρο. Λοιπόν, 48 χρόνια μετά, με αυτήν τη συγκεκριμένη ευκαιρία, την οποία βλέπουμε μπροστά μας, να έχει ξεσηκωθεί όλη η Δύση, εμείς νομιμοποιούμαστε ηθικά, εθνικά, να εξακολουθούμε αυτή την κουβέντα για ένα σχέδιο λύσης που το έχει ρίξει τον κάλαθο των αχρήστων προπολού η τουρκική πλευρά, ή μήπως υποχρεούμαστε εξαιτίας των εξελίξεων στην Ουκρανία να βάλουμε το πράγμα εκεί που πρέπει, να απαιτήσουμε την ορθή προσέγγιση του Κυπριακού που σημαίνει απελευθέρωση.
Το Κυπριακό έχει δύο κομμάτια, έχει δύο άξονες. Το ένα είναι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και το άλλο είναι η ελευθερία από ξένους στρατούς. Δεν έχει τίποτε άλλο θέμα η Κύπρος να συζητήσει. Εφόσον εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, λύονται όλα τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Αυτά όλα τα σχέδια και τα λοιπά, τα οποία συζητώ σε άλλο μου έργο που κάνω, αυτές είναι προφάσεις δυναματίες. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες σελίδες. Δεν έχει κομμάτι που δεν το καλύπτει. Εμείς τι ψάχνουμε να βρούμε άλλα κομμάτια, να βάλουμε άλλες προσθέσεις σε άλλες σελίδες? Είναι εκεί. Όταν εφαρμόζεις το ευρωπαϊκό κεκτημένο και όταν φύγουν οι στρατοί κατοχής, λύθηκε το Κυπριακό μόνο του.
Μάλιστα.
Τόσο απλό είναι.
Είχαμε πρόσφατα, σε επίπεδο ηθικό θα έλεγα, μένει να δούμε τι θα συμβεί, και την άρση του εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κύπρο και την συμμετοχή στον συνεταιρισμό για την ειρήνη και κάποια τέλος πάντων στοιχεία τα οποία δείχνουν μια διαφορετική οπτική για την περιοχή. Δεν θέλω να τα σχολιάσουμε, θα δούμε πού θα πάει το πράγμα. Εκείνο όμως που θέλω να σας ρωτήσω ευθέως είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε, όπου αναδείξατε καταπληκτικά πράγματα, ποιος είναι ο κλήρος για την Αθήνα και την Λευκωσία προκειμένου να υπερασπιστούν ελληνική και κυπριακή δημοκρατία, αυτά τα οποία έχουν, αυτά τα οποία δικαιούνται, και εν πάση περιπτώσει αν τους επιτρέπεται να συνεχίσουν, ενώ ηθικά, εθνικά αν επιτρέπεται, να συνεχίσουν παράλληλες πορείες και όχι μια ενιαία συγκεκριμένη συναποφασισμένη στρατηγική.
Η Κύπρος χωρίς την Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο ελληνισμός της Κύπρου δεν έχει καμία ελπίδα επιβίωσης χωρίς να συντονίζεται μαζί με την Ελλάδα. Εάν έχει κάποιον στην Κύπρο που έχει αντίρρηση με αυτό που λέγω, θα ήθελα να τον ακούσω. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανένας να έρθει να ξεχωρίσει, τουλάχιστον από πλευρά Κύπρου μιλώ.
Μάλιστα. Ιδέα Ελλάδα, Ελλάδα, γιατί παρασυρθήκαμε, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ιδέα Ελλάδα πώς πρέπει να βλέπει?
Το ίδιο. Διότι ο Μηγέννη του πάθει κάτι η Κύπρος, ξέρα στο Αιγαίο. Θα το κλείσει από Ανατολή η Τουρκία και δεν θα μιλά πλέον για θάλασσα που είναι στην Ανατολή, αλλά θα μιλά για τη θάλασσα να πάει. Ο Ταβούτογλου καθαρίζει ολοκάθαρα. Λέει όποιος έχει την Κύπρο έχει και όλες τις θαλάσσιες διόδους, λέει.
Μάλιστα.
Ο Ταβούτογλου.
Θέλω... Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα επιπλέον. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τη συζήτηση που είχαμε. Αγαπητέ μου Δόκτωρ Άρη Πετάση, καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.